www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul vesaire deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əminasından qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalgalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəlim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına smaq getmirsən, o bir otağa kesib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətin budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, dinləyiciləri salamlayıram və birbaşa mövzumuza keçirəm. İndi parlamentdən danışacağıq. Parlamentdə Azərbaycan Milli Məclisində dəfələrlə millət vəkilləri cari məsələlərin müzakirəsi zamanı öz təkliflərini verəndə bəzi deputatlar televiziyalarda parlamentin iş günü, parlamentdə gedən məsələlər, danışılan, qəbul olunan qanunlar barədə deputatların fəaliyyəti, fəallığı və yaxud qeyri-fəallığı barədə heç nə öyrənməyə mümkün olmadığını deyirlər. Bəzi millət vəkilləri belə düşünür ki, televiziyalar yaxşı işıqlandırmır parlamentin işini. Azadlıq Radiosu olaraq biz millət vəkilləri ilə müxtəlif mövzularda görüşürük. Bugün parlament saatı adlı bir saat sərf edəcəyik bu verilişə, yəni verilişin bu hissəsinə, yəni parlament saatına və deputat Milli Məclisin müsavat deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn ilə söhbət edəcəyik. Pənah bəy artıq studiyamızdadır, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz və təxminən indi dediklərindən də sizə bəlli oldu. Parlamentdən danışacağıq və o məsələlərlə bağlı ki, millət vəkilləri hesab edirlər ki, geniş ictimaiyyət də bilməlidir, amma bilinmir dediyim səbəblərə görə indi bəzilərindən bağlı istəyirik sizinlə danışaq. Əlbəttə ki, biz mümkün qədər sizin də çıxışlarınızı, yəni o müxalifətdən olan deputatların və hakim partiyanın millət vəkillərinə çıxışlarını efirdə veririk yeri gəldikcə. Amma bu dəfə biraz çox danışmaq istəyirik. Pərab bəy, necə gedir bu parlamentin işi? Siz orada çıxışlarda deyirsiniz, amma indi istəyirik burada dəyərləndirəsiniz. Qanunların qəbulu, onların sonrakı taleyi barədə nə düşünürsünüz?
Mən elə gəlir ki, yəni parlament haqqında müddəa konstitusiyada olmasa və yaxud bu parlamentdə bir dövlətin atributu kimi indi müasir çağdaş dünyada sayılmasa, ümumiyyətlə bizdə real hakimiyyət əlində saxlayan dairələr parlament ehtiyac yoxdur və yəni və parlamenti də hətta simvolik də olsa saxlamazlar, amma indi dünyada müəyyən məsələn deyək beynəlxalq müqavilələr var ki, onların qanun gözdə uyğun prosedur qayda parlamentdə təsdiqi tələb olunur və başqa yəni bu kimi tələblər var. Bu baxımdan əlbəttə ki, mən əvvəlcə sizinlə başladığınız mövzuya bir toxunmaq istəyirəm. Biz parlamentdə yəni iştirak eləməyə başlayanda ilk sessiyalardan birində birincisində Milli Məclisin indiki sədri Oktay Məlli Məsədov belə bir demək bəyanat vermişdi ki, o çalışacaq ki, parlamentin müstəqil bir televiziyası olsun. Bəli. Tamamilə açıq şəkildə, net şəkildə deyilmişdi, stenoqramda da bu cür ifadə var. Sonra prezident administrasiyasında, yəni o vaxt icra aparatı adlanırdı, bizim sədrə, hörmətli sədrə necə bir, yəni ola bilsin ki, göz ağartdılar ki, ondan sonra Oktay müəllim dedi ki, onu səhv başa düşüblər, o belə bir məsələni deməyib, sən demə parlamentin televiziyası var, bu hələ hörmətli Murtuz müəllimin dövründən fəaliyyət göstərən bir adlı televiziya mərkəzidir və bizim orada bir köhnədən, lap yəni bizim bu xalq cəbhəsi hərəkatı dövründən yaxşı tanıdığımız kameraman Rauf bəy familiyasının sözünü doğrusu xatırlamıram, o da həmin mərkəzin ciddiyyələr rəhbəridir. Yəni, parlamentin sədri dünyanın bir çox ölkələrində bilirsiniz ki, parlament televiziyaları var və yaxud kanalların biri bir tezlik ayrılır parlamentin iclaslarına və o iclaslar birbaşa yəni translyasiya olunur. Və başqa vaxtlarda isə yenə parlamenta ait verilişlər verir və yaxud başqa verilişlər də orada demək gedir. Sonra demək biz,
amma niyə biz bir neçə administrasiyasında göz ağartdılar düşünürsünüz?
Yəni, icra hakimiyyəti biz nəzərdə tuturuq. Ola bilər prezident bunu deyib, daha çox amma bizdə bunu administrasiya
yəni, ümumiyyətlə, niyə o istiqamətdə fikirləşsiz ki, o zarardıblar?
Çünki bizdə hakimiyyətin bir qolu, yəni konkret icra hakimiyyəti qolu bütün hakimiyyəti əslində intisara alıbdır və müasir, yəni yeni çağdaş siyasi mədəniyyətin dövlətçiliyin əsaslarından biri hakimiyyətlər bölgüsüdür. Formal olaraq, yəni məhkəmə hakimiyyəti, qanunvericilik hakimiyyəti və icra hakimiyyəti bölünür, amma tərəf-tərəf rejimlərdə bir qayda olaraq icra hakimiyyəti bütün bu hakimiyyət qollarını öz inhisarına alır və bu baxımdan da yəni müxtəlif formalarda, müxtəlif şəkildə bu baxımdan da bizdə də deməli icra hakimiyyəti onun da əsas aparatı bu prezident administrasiyasıdır. O baxımdan mən dedim və biz bir işlə də təklif elədik ki, yaxşı bu televiziya deyək ki, əgər birbaşa translyasiya edilmirsə, heç olmasa bunun asan bir yolu var, radio. Yəni, bir parlament radiosu olsun və bu radio ilə verilsin. Çünki buna elə bir böyük xərc plan lazım deyil. Bu radio məsələsi də əgər alınmırsa, indi çox asan, yenə çox cüzi bir demək, maliyyə vəsaiti ilə internet radiosunu da elə indi bizim hörmətli hakimiyyət FM-də artıq bağlayandan sonra sizlər də internetdə də həm də gedirsiniz. Bəli, qısa qalıqdan başqa. İnternetdə gedə bilər. Lakin bütün bu və yaxud biz hətta mən bir dəfə təklif elədim ki, bu şəhərdə çox müxtəlif yerlərdə monitor qoyulub. Sonra bu metrolarda monitorlar qoyulub. Çox asan bir şəkildə, yəni xalq, millət, vətəndaş, seçici bu parlamentin işi ilə daha yaxşı tanış olmaq istəyirsə, o halda bu monitorlara qoşulsun, cəmaat deyək ki, bu demək, baxa bilsin bu məsələyə. Amma bir daha təkrar edirəm, Gördüyünüz kimi neyin ki bu sahədə vəziyyət yaxşılaşıb, əslində pisləşməkdə davam edibdi. Əvvəllər bu televiziyaların demək kameralar aşağıda olurdu. O cümlədən radioların da. Yəni siz əgər o vaxt olmuşsunuzsa, bəli indi iclas salonunda buraxılmır. Yuxarıda belə həbs olunub o şəkildə. Arxadan yalnız deputatların boyunlarını və qulaqlarını çəkə bilərlər. Belə bir vəziyyət demək yaranıbdır. Ayrı-ayrı kadrların göstərilməsi üçün də parlament dırnaqlası o televiziya mərkəzinə müraciət sən demə eləmək lazım. Niyə eləmək istəmir? Ona görə ki, deməli bu şəffaflıqdan bu o Qarabaçovun dövründə bu qlasnost sözü bundan qorxurlar. Yəni parlament özündən rəhbərliyi ehtiyat eləmirsə. Yəni bu dediyimiz məsələni həyata keçirmək heç bir deməli çətinlik yoxdur. Əlbəttə ki, orada müəyyən məsələlərin müzakirəsi lazımdır. Məlum olar ki, qanunların böyük bir hissəsi 90% ümumiyyətlə müzakirəsiz necə deyərlər qəbul edilir. Məlum olar ki, bunu açıqca demək lazımdır ki, parlamentə gələnlərin 90% ümumiyyətlə qanunları oxumur. Orada söhbətin nədən getdiyi o parlamentarları maraqlandırmır.
Amma siz fikir vaxt verir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Və yəni ayda indi hələ bizim bu demək 90-cı illər ki mən indi bizim dövrü bir tərəfə qoyuram. Bu Heydər Əliyev hakimiyyətinin də birinci dövrü bu yaxınlarda səhv edəmirəmsə bu radikal müxalifət liderlərindən Əli Kərimli bir böyük bir belə demək mən orada bir ironiya görmədim sözün doğrusu. Aha. Belə həssətlə dedi ki, biz Heydər Əliyev dövrünün demokratiyasını istəyirik. Yəni, bu əsl demokratiya və bu qərb ölkələri bir tərəfə qalsın. Yəni, sözün həqiqə mənasında hətta Heydər Əliyev dövründə ki, o Milli Məclisdə müşahidə olunan Əlbəttin Murtuz müəllimin dövründə hətta ki, o demokratiya, çünki bunu milli demokratiya adlandıraq, Heydər Əliyev demokratiyası, Murtuz müəllim demokratiyası və s. Bu da demək, hal-hazırda necə deyərlər, aradan qalxmaqdadır. Qanunlara da eyni şəkildədir, mən sizə deyim. Əgər diqqətlə qanunlara baxsanız, qanunlar getdikcə daha çox belə olur ki, məsələn, bu və ya digər ümumi, tamamilə deklarativ xarakterli bir müddəa verilir. Qalan bütün məsələlər, demək icra hakimiyyətinin qəbul elədiyi icra hakimiyyətinə apellyasiya eləyir, yəni göndəriş verir. Qanunlar bundan
mən bu yaxınlarda
hələ vəziyyət bir qədər də çətinləşibdir. Bu yaxınlarda bir konstitusiya, bu yaxınlarda son iclasda bir nədənsə buna diqqət o qədər yetirilmədim. Yeri gəlmişkən mən təklif edərdim ki, çox mühüm bir məsələ olduğuna görə azadlıq radiosu da bunu öz yəni tematikasına salsın. Bu hüquqi normativ aktlar haqqında konstitusiya qanunu qəbul edilir. Bu konstitusiya qanunu qəbul edildikdən sonra ümumiyyətlə yəni bu qanunvericilik məsələsində icra hakimiyyətindən kənar orqanların iştirakı ümumiyyətlə qeyri-mümkün demək olacaqdır. Çünki hətta mən dedim ki, bu Respublikanın qrobuna, yəni tabutuna növbəti bir demək bu mismarları da vurmaqda davam edirlər. Niyə görə mən demək diqqəti buna cəlb edirəm? Ona görə ki, yəni bundan sonra ayrı-ayrı deputatların təşəbbüsü ilə elə tərəflər qoyulur ki, bu qanunvericilik məsələlərinə, ayrı-ayrı deputatların təşəbbüsü ilə deməli, sadəcə olaraq mümkün olmayacaq hansısa bir təşəbbüsün qaldırılması. Hətta parlament öz qanunvericilik planının prezident və baş nazirlə razılaşdırılmalıdır. Bunu deyirlər ki, əlaqələndirmədir, bunun əlaqələndirməyə dəxli yoxdur. Elə olsaydı, prezident aparatı da icra hakimiyyətdə özünü razılaşdırardı qanunvericilik planını. Parlamentlə və yəni demək istəyirəm ki,
Pənah bəy, bəlkə bax sizin də deputat olduğunuz, məsələn, deyək ki, müxalifətdən olan deputatlar filan. Bəlkə elə sizin deyək ki, hansısa fəaliyyətsizliyinizmi bura rol oynayır, passivliyiniz rol ola bilərmi belə?
Elə bu binada bir İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi adlanan bir ictimai heyətinin bir iclası keçirilirdi. Orada da bu büdcəyə parlamentdə büdcə müzakirələri və beynəlxalq təcrübə belə bir mövzuda gedirdi. Mən orada elə çıxışa başlayanda dedim o məşhur birisi də bu Lətifə deyirlər ya bir hadisə kimi danışırlar ki, şah gələndə top atılmır, yaxınlaşır o qalabəyinə, niyə atılmaz, deyir bunun bir səhvi var, deyir başda deyir birinci barıt yoxdur. İndi bilirsiniz, onun sözü deyir saxla bəsdir, barıt yoxdur, çatmaq. İndi bilirsiniz, bu parlament deyil axı. Yəni, bu parlament...
Sonra nə gəlirsiniz orada?
Parlament, ən azı bax bunları demək üçün, burada parlament izvi olaraq. Yəni, ayrı-ayrı deputatlar var. Amma parlament bu deputatların məcmuyu kimi, yəni bir dövlət strukturu kimi fəaliyyət göstərən, ictimai rəyə tabi olan, ictimai rəydən aslı olan, İctimai rəydən seçilib-seçilmək məsələsinə görə ehtiyatlanan bir qurum deyil axı. Və bu təyin olunan bir qurumdur. O böyük bir hissəsi, %90-ı. Və o təyin olunan qurum da kim onu təyin edibsə ona patat çatırdı, ona hesabat verir. Ona görə öz fəaliyyətini, davranışını demək ki, müəyyənləşdirir və orada danışmaq, xüsusi fəallıq eləmək elə də deyəsən xatalı bir şeyə çevrilibdir. Çünki mən diqqət edirəm, hətta bu müxalifəti qoydum bu tərəfə. Məsələn, bir neçə deputatlar vardı bu iqtidar cəbhəsində. Sözün doğrusu, məsələn, 2006-da, yəni biz 2006-da başladı orada fəaliyyətə, 2006-da müəyyən fəallıq edirdilər. İndi ümumiyyətlə səslərin onları da çıxarmır, çünki mən belə başa düşürəm ki, orada ən rahat və xatasız şey danışmamaqdır. O baxımdan da demək belə bir situasiyada, azdan zəhlə əlbəttə situasiyada, indi biz burada bunu əlbəttə ürək ağrısı ilə əslində danışırıq və, və Azərbaycanda çıxış yolu, məsələn, bizim hörmətli Prezident Administrasiyanın rəhbəri akademik Ramiz Mehdiyev çox belə demək əhəmiyyətli məsələlərə toxunur. Məsələn, televiziya verilişləri, ədəbiyyat, yazıçılar,
elm.
Yəni, həqiqətən mən bunları çox əhəmiyyətli hesab eləyirəm. Yəni. Amma necə deyərlər, bu bilavasitə necə deyərlər, bu dövlət qurumunun əsas məsələsi olan, bütün bunların hamısında aslı olduğu, əslində bir qanuna tabi olan bir məsələ var ki, məsəl üçün bu, əgər bütün bunların hamısı gəlib siyasətə dirənir, yəni elə hörmətli Ramiz müəllimin rəhbərlik elədiyi icra prezidentdən sonra rəhbərlik elədiyi hakimiyyət məsələsinə deməkdir. O baxımdan da əlbəttə ki, bu bir siyasi məsələsidir, bu rejim məsələsidir və Azərbaycanda həqiqətən demokratik bir quruluş, demokratik bir abhava yaranmayana qədər bütün bu söhbətin heç bir əhəmiyyəti və real nəticəsi və səmərəsi olmayacaqdır. Və indi diqqət eləyiniz, bu il məsələn bu bələdiyyə seçkiləri necə keçildi də, bu o köhnə, o durğunluq dövrü, Sovet
hələ keçirilməkdə hazırlıq.
Yəni gedir hələ proses, səs vermədir.
23-dədir
tam ənənələri əsasında həyata keçirilir. Məsələn, nə qədər qadın, ali təhsilli nə qədər, hətta bilirsiniz, bu belə çox belə həqiqətən maraqlı proses getdi. Hətta bir çox yerlərdə bu Yeni Azərbaycan Partiyasının hər halda müəyyən yerdə hansısa səbəbdən nüfuzlu üzvləri var, ya pulu çoxdur, ya qohum əqrəbəsi çoxdur, ya ümumiyyətlə də bu dövrdə fəaliyyət üçün onlara da imkan vermədilər qeyd almağa. İşi yerə gəlib çatdı ki, müqavimət göstərənlərə də Əli Əhmədov bir 3-4 gün qabaq onun bir bəyanatı çıxdı ki, bizim siyahıda olmayan yap üzvləri ki, özləri müstəqil şəkildə ediblər, onlar haqqında tədbir görüləcəkdir. Yəni, bu, bax, gələnki parlament seçkiləri də bu cür gözlənir.
Hədə görüləcək, yoxsa dedi, siyahətdən gedənlərə biz dəstək verəcəyik?
Yox, yox, dedi, onlar haqqında da partiya tədbir görüləcək. Hədələdi. Və bir çox yerlərdə də bizə məlumat gəlir ki, onlara da möhkəm bir hədə gəlib geri götürdürürlər. Gələn il, ki, bu 2010-cu ildəki parlament seçkiləri gözləyir. Belə geçsə, mən sizə açığım deyim ki, bu təxminən, bax, bu bələdiyyə seçkilərinə oxşayan bir seçki olacaq. Çox maraqlı bir şey dedim, bu çox belə bir qəribə bir aprobasiya oldu bu bələdiyyə seçkiləri. Bu yeni Azərbaycanda demokratik inkişafın növbət mərhələsi kimi dırnaqarası əlbəttə. Burada, əvvələ bir seçki deputatların siyasını müəyyənləşdirilir. İndi məlum olur ki, namizədlərin də siyasi məyənli olunacaq. Yəni, hətta qeyd alınmış namizəd məsələsi o çox çətin məsələ olacaq. O baxımdan da, yəni, bütün bu deyilən məsələ və onun nəticəsi məhsulu necə deyərlər, bu parlament, bax, bu şəkildə olur. Hələ 2005-ci il parlamenti etiraf eləyək ki, onların zinqilablar dövrü idi dünyada, bu bizim regionda bir xeyli məlum olur ki, demokratik demək şəkildə hətta həyata keçirilmişdi, nəticələr ciddi şəkildə saxtaşdırılsa da. Ona görə də vəziyyətin, bax, bu azancaqlı şərait də ona gətirib çıxarır ki, indi siz də ümumi toxundunuz o məsələyə. Heç kəs qanun oxumur. Çünki qanun ölkə idarə olunmur. Mən o bayaqı bir daha qayıdıram. Bu hüquqi normativ aktlardan sonra ümumiyyətlə nə məlum olacaq? Ölkə bu vaxtıcan qanunla idarə olunmurdu. Fərman və qərarlarla idarə olunurdu. Amma orada bir maddə var ki, bu fərman qərarlar şəffaf olmalıdır, dərc olunmalıdır, müzakirə olunmalıdır. Bundan sonra ölkə sərəncamlarla idarə olunacaq. Çünki orada artıq sərəncamlar hüquqi normativ aktlar siyasətindən çıxarıldı. Çıxarılır bu təzə qanunla və ondan sonra ölkə sərəncamlarının idarə olunan biz bir ölkəyə demək çevriləcəyik. Prezident isə ondan sonra əmrlər gəlir, məsələn, tapşırıqlar gəlir, göstərişlər gəlir. Bu parlament bu məsələdə getdikcə necə deyirlər, öz funksiyasının bir əhəmiyyətini əlbəttə itirməkdə davam eləyəcək.
Amma hələlik
vəziyyət belə gedəcəksə, vəziyyət belə gedə bilərmi? O başqa bir məsələdir. Mən isə bilirəm ki, biz artıq gəlib bir dalana dirənmişik. Heç
biz yəni deyirlər, ki,
mən cəmiyyəti Azərbaycanın izzət duram. Bu cümlədən Azərbaycan iqtidarı, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, bu şəkildə ölkəni bundan sonra bu üslubda idarə eləməkdə davam edə bilməyəcəkdir. O bizdə çox tez-tez işlədirlər, mən də bir işdə və hətta sizdə də çıxışda işlətmişəm bir dəfə hansısa ki, bu iqtisadi böhranın dibi məsələsi tez-tez müzakirə olunur. Ki, dibə çatıb ya çatmıyor. Mən bu dünya iqtisadi böhranının dibə çatıb çatılması barədə sizə deyirlər, fikir söyləməyə özümü yəni kompetent hesab eləmirəm. Amma Azərbaycanda demokratik böhran artıq dibdədir. Burada o tərəfəsi yoxdur. Və əgərləri koskoca o bizim Türkiyəli qardaşlarımız demişkən akademik şu televiziyadan, nə bilim, yazıçılardan tənqidçilik eləməyə başlayıbsa və yaxud bu kimi məsələlərə demək, qurşanıbsa, məcbur olubsa buna, bu elə bir əlamət deyir. Gəlmişkən mən bu axırıncı məqalələrini hörmətli demək, Ramiz Mehdiyevin həqiqətən maraqlı məsələlər hesab edirəm və təklif edirəm ki, oxumayanlar varsa da onu oxusun.
Aha, bu Azadlıq Radiosunda o məqalələr mahiyyəti özü barədə hətta məqalələri də yerləşdirirdi. Amma qanunlardan danışaq, məqaləni qoyaq bir kərana.
Valla məsələn, ancaq pisat məqalə daha aktualdır. Qanun artıq vəziyyəti xarabdır, yəni qanun filan baxan
yox. Ona görə, qanunun vəziyyətinin xaraplığın bu yaxınlarda sonuncu iclasda siz bir istinad elədiniz qanunların, bir üç qanundan məncə danışırdınız, səhv eləmirəmsə, 2-3 energetika və dediniz ki, təhrif olunub, misal da getdiniz ki, hansı?
Mən təhrif olunub demək.
Yox, dediniz saxtalaşdırılıb.
Bilirsiniz, mən indi vaxt varsa bunu
var,
mən bilirsiniz, geniş bir şəkildə toplanam.
Çünki parlamentə çox vaxt
bugün, indi siz qanunla danışırsınız və biz orada danışan deyirək, deputatın demək, borcu deməli, qanunvericilik işinə məşğul olmalıdır. Amma məsələn, mən bugün Qara Günədən zəng edib, Qara Günə bizdə Əlbayramlı o körpüsündən keçəndə birinci kənd sağladım. Kürün qırağındadır, hətta kür bərk qalxanda oranı su basır. Deyir, 4 aydır biz su tapa bilmirik. Əcaib işlər olur. Və yaxud mənə yenə bu Heydərli prospekti var Sabirabad şəhərinin düz ortasında. Demək, deyir ki, bizim deyirlər Pənah Hüseyin sizin qazınızı kəsib. Mən belə özüm də məhətlər qaldım sözün doğrusu. Sən demə bu qanunla bağlı müəyyən ki, proseslər gedir. Bunu da indi belə qələmə vermək istəyirlər ki, mən yəni Sabirabadın qazını hətta kəstirmişəm, amma hər halda dinləyənlər varsa bizi, biz qətiyyən bunun bizə dəxli yoxdur. Yəni,
siz kəsməmişsiniz.
Yəni və qaydırıq bu qanunu. Deməli, yəni bu, ümumiyyətlə qanunlara qanun səsə qoyulub qəbul edilərindən sonra əl gəzdirilməsi ənənəsi Azərbaycanda olub bu iqtidar dövründə. Amma məsələn, bir tire, virgül, nöqtə, bəzi termin. O da belə şəkildə olub ki, məsələn, iclasda buna hansısa ola bilsin ki, təklif səsləndirilib. Deyilib ki, bu mahiyyət xarakterli olmadığına görə qanunverici təşəbbüsü ilə razılaşdırırıq. Və sonra, əgər mümkün olarsa, demək, həll edərik. Sözün doğrusu, son hadisədən sonra məndə şübhə var ki, qanunların ciddi monitorinqini keçirmək lazım ki, hansıları nə dərəcədə və nə qədər dəyişiblər. Amma hər halda və bir qayda olaraq da yuxarıda mən qeyd elədim, Azərbaycanda qanunvericilikdən sui-istifadənin geniş yayılmış bir forması var ki, o qanunların tətbiqi ilə bağlı bilirsiniz fərmanlar, sərəncamlar verilir.
Bəli.
Bir qayda olaraq korrupsiya yönümlə həm də sui-istifadəyə imkan verən dəyişikliklər orada edilir. Qanun qalırdı və məsələn fərmanda hansısa qanun hissəsi qeyri-müəyyən olur və ilaxır və s. Lakin bu dəfə biz olduqca belə əcaib bir məsələ ilə rastlaşmışıq. Və bu məsələ necə üzə çıxdı? Bu son illərdə ümumiyyətlə sayğazlaşma ilə bağlı saysız minlərlə şikayət gəlir. Və bir evə gedir, deyirlər 800 manat təzə tikilən evlərdə qaz, su, elektrik 600 manat, 800 manat pul ödəyəsiz. Və niyə ödəniləcək bu məlum deyil. Bu sayğazlar niyə məsələn 2004-cü ildə orta hesablı ölkəyə gətirilən sayğazların qiyməti $12 olub. 2008-ci ildə bu $104 qalxıb. Amma məsələn, indi bizim rayonda qoyulan sayğazlar təxminən $263. 263 manatdır.
Aha.
Bu 300 dollardan da. Dünyada bu qiymət necə müəyyən edilib? Bu niyə bu böyük bir kompüterlə bahadır bu? Necə deyirlər bu balaca bir sayğaz? Təbii ki, burada
kartlandır, yoxsa necə?
Smart kart olan, yəni smart sayğazlar deyirlər bunlara. Amma hər halda bu dəhşətli dərəcədə bahadır. Bu dərəcədə baha ola bilməz bu. Hesab eləyək ki, yəni bu işin hələ digər bir tərəfi. Hər il birinci son dövrdə bu dövrdə növbəti bir partiya kimsə gedir, gətirir və gəlinir ki, bu sayğacı biz dəyişəcəyik. Dəyiş. Deyirsən, bunun pulunu ödəməlisən.
Pulu yəni, tək eləmirəmsə, əhali ödəməməliydi, qanun
yox, qəbul olunmuş. Hüquqi şəxslər bir mənalı şəkildə, ölkədə də bir neçə yüz min hüquqi şəxs vardır və həmin hüquqi şəxslər ümumiyyətlə dəhşətli müraciət olurdu. Həm də, o qeyd elədiyim kimi, əhali abonəsi də buna müraciətlər edirdi və biz bu sayğac məsələsini bir neçə dəfə qaldırmışdıq, demək məsələni bu parlamentdə. Bundan əlavə bu öz başına kəsilmək üçün ciddi bir deməli əsas verirdi. Birdən-birə bu cür böyük bir necə deyirlər bizim mübarizə apardığımız məqamda prezidentin imzası ilə çox mütərəqqi bir qanunun gəlməsi haqqında məlumat yayıldı sentyabrın əvvəllərində. Məlum oldu ki, sayğacların həm quraşdırılması, həm dəyişdirilməsi bir mənalı şəkildə heç bir şərhə, yozma ehtiyacı olmadan artıq təchizatçı müəssisələrin üzərinə qoyulur. Bu inqilab bir dəyişikliydi bu sayədə. Və bundan əlavə digər başqa bir məlumat verildi ki, bir fərdi yalnız kəsilə bilər, ümumi birisi kəndlərin, şəhərlərin küçələri dayandırıla bilməz və s. və s. bu kimi müddalarla elektronik haqqında, qaz haqqında və su və su turlantı sulardan istifadə haqqında qanunlara prezident tərəfindən demək dəyişikliklər gəldi. Sentyabr ayının bu iyun ayının 24-də gəlib. 3 ay təsəvvür eləyin bu qanun yatıb qalıb demək parlamentdə. Sonra sentyabrda bu məzuniyyətdən qayıdandan sonra sentyabrın 17-sində müvafiq komitə var. Energetika, ekologiya və bu təbii ehtiyatlar komitəsi. Burada o şirkətlərin və nazirliklərin nümayəndələrinin iştirakı ilə bunun müzakirəsi keçirilib. Çox böyük belə bəhbərlə, təriflə qəbul edilib, təriflənib və müzakirəyə demək təqdim edilib. Və biz də bu artıq bu məlumat alandan sonra yerlərdən şikayətçilərə məlumat verildi ki, bu gün sabah artıq qanun qəbul edilib, birinci iclasa salınıbdı. Sonra bütün bu məsələlər prezidentin özünün təşəbbüsü ilə demək tənzimlənəcəkdir və mütərəqqi halda bir tənzimlənəcəkdir. Sentyabrın demək 30-unda birinci iclasda bu çıxarıldı demək müzakirəyə. Vali Ələsgərov bunu təqdim elədi. Yenə xüsusi olaraq bu sayğazlaşma haqqında müddaların üzərində dayanaraq və o müddaları altın dizərək, vurğulayaraq, bu stenogram bizdə 20 səhifəlik stenogramdır, stenogramda biz almışıq rəsmən, demək, bu təqdim olundu və bir 10-a yaxın, yox, 10 yox, bir 8 ya 10-a yaxın deputat çıxış eləyib, çox yüksək, o cümlədən müxalifət deputatları, o cümlədən bəndəniz, yəni mən,
bəli,
çıxış eləyib bu məsələləri, o cümlədən o müddalara konkret olaraq toxunmaqla tərifləmişik. Və bir səslə, o cümlədə müxalifətin də səsi ilə bu qanunlar qəbul olunub. Üç qanuna əlavə dəyişikliklər, geniş əlavə dəyişikliklərdir. Və üstündən keçir, bizə müraciət şikayətlər olur, biz deyirik, gözləyin, yəqin qüvvəyə minməyib və yaxud gözləyin. Və məlum oldu ki, mən gördüm ki, çoxaldı bu, mən Sabravada getdim və bu elektrik enerjisi üzrə yerli idarəyə getdim. Onu rüşvət almaqda demək, ittiham elədim ki, sən niyə tələb edirsən qanunu? O gətirdi, Pənah müəllim. Bu qanun dərc olunub, xalq pəzisində dərc olunmuşdu. Və mən baxdım, necə deyirlər, doğrudan belə çoxdan təəccüblənməyə mən tərk etmişəm. Həqiqətən təəccüblənim və pərt oldum. Məlum oldu ki, bu müvafiq müddalar var ki, bu istehlakçıların
sizin alqışladığınız
yəni o əsas müddə, nəinki mənim, yapçıların da, hamının qəzetdə intervyular vermişik və s. Bu su və su turlantıları haqqındakı qanunda bu ümumiyyətlə yoxdur. Bu ümumiyyətlə götürüblər, yoxdur belə bir müddə, yoxdur. Bu demək energetika və elektroenergetika və qaz təchizatı haqqındakı qanunda isə istehlakçılar sözü fiziki şəxs olan istehlakçılar sözü ilə əvəz olunacaq. İlk nəzərdə belə görünə bilər ki, burada yəqin nəsə bir tərəqqi heç olmasa bir şey sal, insaflı olub fiziki şəxsləri saxlayıblar. Amma məsələn təzə evlərə gedirsiniz, bu təzə tikilən evlərə. O əvvəllər əhali abonenti sayılırdı. İndi isə o evlərə gedirsiniz, elektrik müəssisəsi hansısa bir-birisiz orada o xidmət eləyən hüquqi şəxslə yaradan bir firmalar olur. Onlarla müqavilə bağlayır hüquqi şəxs olaraq. Onların hesabından o pul köçür hüquqi şəxs kimi, demək təchizat müəssisələrinin üzərinə. Onlar da artıq gəlib həmin əhalidən, vətəndaşdan o pulları tələb edirlər. Və yaxud burada incə başqa məqamlar var. Məsələn, bir nəfərin 3-4 şallıq evi kompleksi var. O da fiziki şəxsdir. Və yaxud 3-4 deyək dərzi oturub, mən dərzini niyə edirəm? Sabirabadda 1-2-3 dənə mənə müraciətlər var. Dərzixanada 30 ildir, 40 ildir, o iynə ilə sapla özünə bir çörək qazanır. O da fiziki şəxsdir, sahibkarlıq, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan. Və yaxud bu, bütün bu mağazalar ki, var ha. bu mağazaların hamısının %90'ı hüquqi şəxslərdir. Bunlar fiziki şəxslərdir. Və onlara gəlirlər, tələb edirlər deməli bu məsələni və bir şey tələb edirlər son dövrdə. Müqavilə bağlamaq lazımdır. Məsələn, mənə bir bizə bazar yolu deyirlər Sabirabadda. Oradan mağazadan zəng eləyib bir nəfər seçici. Deyir ki, mən 75-ci ildən burada bu Sovet dövründə Sovetin hesabına sonra da özəlləşdirmişik. Mən burada alver edirəm bu obyektdə. İndi gəlir belə yeni müqavilə bağlamaq lazımdır. İşıqı da kəsiblər. Bağlamaq lazımdır, işıqı kəsiblər. Yeni müqavilə bağlamaqdır və mən sayğacın pulunu ödəməliyəm. Təsəvvür eləyin. Sayğacın pulunu ödəməliyəm. Mən zəng edirəm şeyə burada bizim bu etibar Pirverdiyevin köməkçisinə ki belə. O mənə sonra zəng edir ki, müəllim söhbət sayğacdan getmir. Sən demə texniki şərtə görə bu qədər pul ödəmək lazımdır. Yəni bütün respublikada 100 minlərlə, yəni təxminən bir yarım 700 min fiziki şəxs var. Bu sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan. Onun da bir demək olar ki, hamısı bu elektrik, qaz, su ilə məşğul olan məsələlərdir. Bir təsəvvür elə ki, hərəsindən 100 manat alsa 700 milyon pul eləyir bu. Bəli. Amma halbuki 140 manat, 120 manat və başqa cəhət hallar. Yəni dəhşətli bir korrupsiya su istifadəsi imkanı yaradan bir, bax bu adi terminoloji məsələ ilə həll edir. Və indi mən yox, mən gəlirəm indi o məsələ. İşin bu tərəfi, işin ikinci tərəfi odur ki, bir daha təkrar edirəm, dövlətə cinayət baş veribdir. Prezident tərəfindən qanun göndərilibdir. Qanun səsə qoyulub qəbul edilibdir. Qanun səsə qoyulub qəbul ediləndən sonra hətta prezidentin də ona əlavə düzəliş etmə imkanı yoxdur. Əlavə düzəliş etmək istəyirsə, yenidən qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında demək, məktub yazılmalıdır, məclisə göndərməlidir. Hə, burada da bir başqa məsələ var. Onların bəziləri oxumayıb, bəziləri hər halda müəyyən qanunlar. Bu hüquqi normativ aktlar haqqındakı mövcud qanunda bu 6 aydan sonra olmalıdır. Yəni 6 ay, əlavə dəyişiklik ediləndən 6 ay sonra bu edilə bilər. Və bunlar belə çox belə bir sadə bir yolla, öyrəndikləri yolla, vərdiş elədiklərini ciddilər, üslubda hərəkət ediblər və indi şübhəsiz ki, prezident administrasiyası ilə razılaşmadan mümkün deyil. Hər halda bu sənədə aparıb prezidentə qol çəkdən prezident administrasiyasıdır. İndi bizimkilər deyir ki, bizim komitə, güya o komitə ki var, iclasdan sonra birdən hövlən kimsə başa düşüb ki, burada nə isə ziyan var, dövlətə və yaxud kiminsə, kimlərinsə cibinə və yaxud burada böyük pul imkanları var. Bunu açıq demək lazımdır. Deyir ki, biz komitəni yığdıq, bizim bu müxalifət orada bir ikram istəyirdə doğru olmadı. Yox, tapa bilmədi onu. Və bu artıq daha ağır cinayətdir. Yəni, bir var, bir adam eləyir bunu, texniki bir işçi. Bir də var, bir neçə, bir qrup şəxs əlbir olaraq, cinayətkar əlaqəyə girərək, Milli Məclisin qabul edir, rəsmi sənəd artıq olmuş, bu sənədi satılaşdıra. Yəni, bu daha ciddi bir cinayət tərkibi yaradan bir məsələdir. Və bu işin bir tərəfi.
Amma spikerdə tapmadıq, axtarıldı.
Yox, bu tapmaq məsələsi bir tərəfi. Onu nə yaxşı tapmayıblar.
Yəni, çünki spikerdə xəbəri var.
Yəni, bu məsələdə spikerdə dedi xəbərim var. Bizim komitənin sədri mavini var. Bizim hörmətli, demək, Etum müəllim Məmmədov. Bizim bir hörmətli nazirin də qardaşıdır. Və demək, bu o əvvəllər ümumiyyətlə bizim yoldaş soruşanda göndərdik biz ki, xahiş edik bəlkə o bilə. O dedi, biz mənim xəbərim, həqiqətində görünürdü ki, xəbəri yoxdur. Sonra sinəsini verdi qabağa ki, başı, ümumiyyətlə təşəbbüsü mən eləmişəm. Və deməli, bir daha təkrar edirəm, bu hər halda baş veribdir. Bu bir cinayətdir, biz bunu cinayət deyirik. Və əslində çoxdan buna aydınlıq gətirilməli. Diqqət edirsə, 10 gün keçib, hələlik nə isə bir rəsmi açıqlama falan yoxdur. Çünki açıqlama sadəcə olaraq buna izahat vermək mümkün deyil. Bu artıq necə idi, o bayaq dib dedim ha, bax dib budur. Yəni, dövlətçilikdə yaranmış xaosda, hüquqi nihilizmdə. Bu qanunvericilik və parlament bundan sonra niyə lazımdır ümumiyyətlə? Bax, gəldik söhbətimizin əvvəlindəki fikirlərə. Bunun əyani bir nümayiş oldu. Və çox pis haldır ki, təşkil edirəm. Çox belə, daha doğrusu simptomatik bir haldır ki, həm də buradan böyük nəhə pulların iyi gəlir. Kimlərinsə maraqları ortadadır. Belə çox istənilən oliqarxiya pulu olan şəxs, gedib ki, prezident administrasiyasında qanun ümumiyyətlə yazdıra bilər, qanun vericiliyə dəyişiklik eləyə bilər. Ümumiyyətlə isə hətta prezident tərəfindən göndərilmiş və Milli Məclisin qəbul elədiyi qanunu dəyişdirə bilər. Bax, ölkədə belə bir vəziyyət yaranıbdır. Və indi siz təklər-təklər deyirsiniz, bilirsiniz. Ölkədə bu quruluşa, Azərbaycandakı bu quruluşa bir ad verilməlidir. Biz bunu indi müxtəlif cür adlandırırıq. İndi son dövrdə məsələn mən də çox sesləyirəm. Şimdi bu nə isə nə kapitalizmdir, nə sosializmdir, nə kommunizmdir, nə avtoritarizmdir. Biz bunu indi məmur oliqarx, beləcə deyək ki, oliqarxiya deyirik. Həm də məmur oliqarxlar var. Bizdə çünki o klassik mənada oliqarx bizdə yoxdur. Çünki məmur oligarxiya o qədər güclüdür ki, o məmur olmayan adamın burada sözün açığını deyək ki, oligarx olmaq imkanı yoxdur. Hətta güman olunur ki, nəhəng korporasiyalar ki, gəlib burada müəyyən o iqtisadi nizam yaratmaq qadirdilər, çünki arxalarında böyük milyardlar var, siyasi dəstək var, beynəlxalq dəstək var və s. Diqqət edirsə, son dövrdə nəhəng hətta o arxasında müəyyən şirkətlər də sındırırlar. Çox təəccüb, əcaib bir məsələ idi. Mən bu bizdə ən böyük monopolistlərdən biri bu Azərseldir. Təbii monopolistlərdən söhbət gedir. Bəziləri monopoliya deyən kimi gömrükdəki cinayətkar monopoliyadır. Yəni belə. Məsələn, bu 3G ilə bağlı mən eşidəndə ki, Azərsel 3G ala bilməyib. Amma məsələn, Azərfon 11 min manat cəmsir rüsum keçirdib, alıb. Deməli, hətta bu Azərselin dalında nəhəng şirkətlər durur. O cümlədən Amerika, mən səhv eləmirəmsə, kökü Amerikaya gedib çıxır. Deməli, hətta onlar da bizim o məmur oliqarxiyası birini sındıra bilər. Sındırır daha doğrusu. Yəni, belə bir dəhşətli vəziyyətdir və bu, belə bir situasiyada vətəndaş, hansısa bir Sabirabadda o hansısa bir qaz və yaxud elektrik, su işlədən şəxsin bu cür böyük bir maxinanın qarşısında dayanması əlbəttə çətin görünür. Bir daha təkrar edirəm, amma hər bir şey özü-özünün sonun hazırlayır. Bu haqqında indi danışdığımız məsələ ki vardı. Bu həqiqətən o sonun əlamətlərindən təşkil edilən biridir. Çünki elementar bir qaydaya hər halda ən böyük diktaturada əməl eləməlidir və yaxud despotiyada əməl eləməlidir. Bu elementar qaydada haqqı hesab bitən bir yerdə isə əvvəl-axır necə deyirlər, sistemin dağılması labid olur.
Yeni parlament seçilir və yeninin əvvəli başlayır. Bu olur, bu parlamentin sonu.
Olur, mən sizə açın deyim ki, yəni genellikli parlament seçiləri haqqında mən özümün fikrimi dedim. Mən neçə ildir deyirəm ki, Azərbaycan Demokratik Qüvvələr Azərbaycan müxalifəti qeyri-formal metodlara keçməlidir. Bu qeyri-formal deyən kimi də bəziləri ilə bilir ki, biz nəyəsə bu qeyri-qanuni nəzərdə tuturuq. Söhbət sırf qanunlar çərçivəsində olan, lakin daha çox yəni parlament uğrunda mübarizəyə hesablanmayan, ictimai rəis səfərbər eləməyə imkan verən, təşkilatlanmaya imkan verən fəaliyyəti biz nəzərdə tuturuq. Məsələn, deyək ki, 80-ci illərin sonunda başlanan hərəkat heç də parlament uğrunda olan hərəkat deyildi. Mən xalq cəbhəsi tipli hərəkatlar nəzərdə tuturam. Belə bir demokratik hərəkatın yaranması və bunun konkret olaraq bələdiyyə və ya parlament seçkisinə 3-4 deputatın orada necə deyirlər mandat almasına hesablanmış bir hərəkat olmayaraq köklü şəkildə cəmiyyətdəki situasiyanı dəyişmək məqsədini qarşısına qoyan, bunun üçün geniş kütlələri səfərbər eləmək vəzifəsini, strategiyasını əsas götürən bir demək fəaliyyətə ehtiyac vardır. Məncə elə bir fəaliyyət üçün kifayət qədər hal-hazırda necə deyərlər baza yetişmişdir və bir çox demokratik bizim təsisatlar, demokratik şəxslər, fərdlər də demək hərəkətə gəlməkdədir. Çünki bu oliqarxiya hal-hazırda Azərbaycanın ümumiyyətlə milli varlığını, milli demək mənafeyini təhdid eləməkdədir. Və bir daha təkrar edirəm, bu şəkildə bu davam edə bilməz. Məsələn, mən bu yaxınlarda bir məsələni deyim, buradan o biri tərəfə keçək. Qarabağ məsələsi indi bu çox belə bir elə bir məsələ ki, ilk nəzərdə belə hesab oluna bilər ki, bu istiqamətdə hər halda bizdə bir ümumi bir birlik, ümumi bir necə deyirlər bu məsələdə rəy elədir ki, bu oliqarxlar burada bir şey eləyə bilməzlər. Şəxsən məndə olan məlumatlar və mülahisələr ondan ibarətdir ki, hal-hazırda o oliqarxiya Qarabağın özünü satmağa hazırlaşır və bunun üçün dövlətin bu işdə addım ata biləcək qurumlarına, o cümlədən dövlət başına ciddi təzyiqlər göstərilir ki, çünki bu milyardları qazanmış, milyonları qazanmış, ələ keçirmiş bu oliqarxiyaya rahatlıq və sakitlik lazımdır və onlar üçün riskli görünən bu müharibə ki, çağırışları var və yaxud ümumiyyətlə bu məsələnin belə davam eləməsi imkanı bir qədər qeyri-müəyyənlik yaradır və mən bir daha təkrar edirəm, bizdə çox ciddi bir narahatlıq vardır ki, müəyyən artıq sinif kimi formalaşmış bu keçmiş marksist terminologiyadan istifadə etsək, bu təbəqə hətta bizim torbaqlarımızı belə satmaq istiqamətində müəyyən addımlar atmağa qadirdir. O cəhətdən də bizdə bir anti-oliqarx bir belə deyək ki, bir inqilabına ehtiyac var. İndi yuxarıdan bunu olunacaq lap yaxşı. Həçən ki, şəxsən mənim buna bir inamım, ümidim yoxdur. Çünki elə bu oliqarxiya yuxarı şəklində formalaşır. Amma olur belə şeylər. Tarixdə bəzən o sinifin özünün içərisindən kimsə çıxaraq belə bir addım atır. Təkin amma nəzərə baxımdan. Bu məsələ bir ciddi bir məsələ kimi qarşımızdadır. O, parlamentin axırıncı məsələ, bu məsələdə atdığı addım da bir qədər. Mən sözün doğrusu bizim bir daha mən bu adını çəkmək istəmirəm burada. Mən şəxsən əmin deyiləm ki, bizim o qərar ümumiyyətlə ingilis dilinə tərcümə edilib. O konkret ünvanına göndərildi ya göndərilmədi. Bu, mən sizə deyim ki,
konqresə müraciət edir.
Şəxsən məndə belə bir şübhə var ki, ümumiyyətlə elə o orada səsləndi, orada da qaldı.
Çünki, amma belə o Lord çünki, belə yana-yana danışırdı amma məsələn.
Yox, onu mən səmimi qəbul edirəm. İndi kim olur olsun, hər halda indi orada seçilib ya seçilməyib, orada oturanların böyük bir hissəsi Azərbaycanlıdır.
Çünki niyə mən deyirəm, yarım saatlıq çağrı məsələlərdə bütün danışanlar ondan danışdı.
Azərbaycanlıdır və həm də bir qədər əvvəzdən təbii tərtiblənmiş bir məsələ idi. Bizim orada bir Xan Hüseyin müəllim, Xan Hüseyin Kazımlı da çox belə ciddi bir sənət hazırlamışdı.
Bəli, çıxdı çöldür.
Yox, onun ümumiyyətlə hörmətli professorun təşəbbüsünü əlindən aldılar. Orada belə bir şey oldu. Çünki əslində bu Xan Hüseyin müəllim qaldırmışdı. Hətta yeri gəlmişkən bunu mən deyim, müxalifətdən olan deputatlara da imzalatdıra bilmişdi o bəyanatı. Sonra o bəyanat qaldı bir tərəfdə. Tək qalmışdı. Yəni mən çox belə baxdım.
Mübariz qurbanın yanında durmuşdu, oxudu. Bəli, çöldə yaydı onu.
Heç olmasa yəni.
Partiyaları.
Yəni yox, o başqa bir qərar oldu. İçəridə o qəbul olunan bir Xan Hüseyin müəllimin yeri gəlmişkən mən hesab edirəm sənədi daha mükəmməl idi. O qərardan daha mükəmməldir, o komissiyanın hazırladığı və mən şəxsən bir daha deyirəm, şübhələnlə ümumiyyətlə onun ünvanına göndərilməsindən. Mən məlum deyil ki, o xaric üçün hesablanıb, yoxsa daxil üçün hesablanıb. Amma hər halda bu Qarabağ məsələsindəki oradakı səslənən ifadələri, fikirləri biz səmimi qəbul etmək ümidindəyik və meyilliyik. Buradan nə isə hər şeydən necə deyərlər də, hər şeydə də mən istəməzdim bir bizdə bir başqa bir ifrat nihilizm idi. Orada həqiqətən fikirlərin əksəriyyəti mən hesab edirəm doğrudur. Hərçənd ki çox təəssüf ki, çox məhrəm və çox özlərinin hisslərini də bizim deputatlar yalnız icazə olduqda səsləndirməyə necə deyərlər, addımını atırlar. Məsələn, icazə olmasaydı, baxmayaraq ürəklərindən çox şey keçirdi, çox zadları demək, o məşhur şairin sözünü desək, ishar eləmək lazım gəlirdi, deməzdilər.
Pəna bəy, bu bayaq danışanda o Murtuz Ələsgərov misal çəkdiniz ki, onun dövrü filan, indi başqa dediniz, Spiker Oktay Əsədovdur və deputatlar başqadır, yəni tam həminkilər deyil, siz də bilirsiniz. Yəni növbəti seçki ərəfəsində etdi, parlament seçkisi, yəni çox az qalıb 2010-cu il. Necə fikirləşirsiniz? O sizin sıralamanızla gələndə o parlamentə, o parlamentdən demokratik ola bilər, yoxsa yox?
Mənim, bilirsiniz, bizdə son bu iqtidar dövründə qəribə proseslər baş verir. Hər sonraki gələn əvvəlkinə rəhmət oxdurur. Yəni, elə pis işləyir ki, və yaxud elə addımlar atır ki, əvvəlki belə başqa cür görünür. İndi şəxsən mən hesab, belə məndə bir narahatlıq var ki, bilirsiniz, tez-tez bizim aramızda orada, iclasda münaqişə olur ki, bu sonra gələn Oktay Əsədovdan yaxşı sədr olacaqmı? Şəxsən mən çox böyük şübhəm var buna. Biz paradoks bundan ibarətdir ha. Və demək, məsələn, bir anlığa təsəvvür eləyək ki, onun yerində əyləşəcək indi müəyyən namizədlər ola bilər də. Məsələn, deyək ki, Ziyafət müəllim və yaxud bir başqası Ələhmədov. Mən onda ümumiyyətlə orada nə olacaqdı, onu belə təsəvvür eləmək istəmirəm. Yəni, situasiya bundan ibarət ki, və yaxud bu deputatlar ki, indi fərdi qaydada mən sizə deyəm, orada kifayət qədər savadlı, öz vətənində, işində sevən adamlar var. Elə ki, bu bir strukturlaşdı, bir, necə deyərlər, bir sistemləşdi, yəni bir yapısı parlament dediyimiz milli məclis şəklində. Onda onların o fərdi keyfiyyətləri yox, o toplumsal, belə deyək, keyfiyyətləri üzə çıxır. Və məndə inam yoxdur ki, məsələn, güya bunlardan yaxşısı, deməliyəcək, mən yuxarıda bu məsələyə toxundum. Mən belə hesab edirəm ki, gələn ilki parlament qat-qat bundan antidemokratik olacaqdır və iş qabiliyyətdə bundan aşağı olacaqdır və tam əgər ölkədə bu indiki iqtidarın apardığı əlbəttə senari reallaşacaq şəraitdə və tamamilə artıq siz bugün hətta müşahidə elədiyiniz o debat və yaxud hansısa bir məsələlər barədə pluralizm fikir ayrılığını ümumiyyətlə görməyəcəksiniz. Bu təkrar eləm ssenari əgər reallaşacaqsa indi biz məsələn bunu görürük də indi bizə elə gəlir ki bizdən güya pisi yoxdur gəlin insaf naminə deyək məsələn mən Çin parlamentində hansısa debat barədə eşitməmişəm və yaxud Suriyada və yaxud Türkmenistanda Biz bu yakınlarda bizim Fazıl Mustafa Kamerun'da olmuştu. O Ahmet dedi ki bizim Kamerun'a çatmamızda bir 50 yıl var bu parlamentçilik sayesinde. Orada parlament tecrübesini öğrenmeymiş. Ama her halde insafla bizden daha böyle diyecek ki böyle hamar nice diyerler bir renkli parlamentlerinde olduğunu biz bilirik. Biz de ona doğru nice diyerler inkişaf edirik. Bizim yol vermeliyiz mi? Bu başka bir meseledir. Ve ben ise belirleyim ki Azerbaycan halkı neyin ki buna layık değil böyle bir situasyon. Hem de Azerbaycan'da benim fikrimcə bu eksperimenti ahirazın aparıp sona çatdırmaq mümkün olmayacaktı. Ve gelen il yani 2010-cu ilde bu senaryonu bizim pozmak için kifayet kadar imkanlarımız var ve biz bu senaryonu pozacağız. Necə pozacağız? Bir daha teşkil edelim. Elbette ki burada artık muhalefet liderlerinin siyasi iradesinden tutmuş konkret adımların atılmasına kadar gitmek lazımdır. Bu belediye seçkileri ne iktidarı çaşdırsın, ne cemiyetin müəyyən hissəsini de məyus eləsin. Mənim gəlir ki bu 2010-cu ilki gəlir qabaqdan. İnşallah yanvarın mənə gəlir sonundan başlayaraq, yanvarın sonundan başlayaraq demokratik qüvvələrin, milli qüvvələrin bir toparlanması gözlənilir və bu hardasa başa çatmalıdır, yəni parlament seçkilərinə bir neçə ay qalmış və mənə gəlir ki bu parlament seçkiləri heç də 2005-ci ildən demək asan olmayacaq iqtidar üçün.
Fəna bəy, nə dərəcədə, bax indi fikir işlətsin, müxalifət liderləri, bu sözlər nə dərəcədə özünü ehtiva eləyir və inamla deyirsiniz bunu?
Yox, Azərbaycanda əslində güclü müxalifət potensialı var. Yəni dövlət vəzifələrində çalışmış, 20 illik təxminən siyasi təcrübəsi.
Yox, vəziyyətə təsir edə biləcək.
Keçmiş SSRİ dövründən başlayaraq son dövrə qədər ən çətin bir şəraitdə fəaliyyət göstərmiş siyasi şəxslərdən ibarət olan bir müxalifət var. Müxalifətin bazası güclü hələlik narazılıq formasındadır. Və bu narazılıq heç şübhəsiz ki strukturlaşmalıdır hesabla və istiqamətlənməlidir, konkret yönüm olmalıdır və bu yönümdə biz hesab edirik ki seçkilərdə özünü göstərə demək biləcəkdir. O baxımdan da mən tam əminliklə ciddi, real, demokratik, milli qüvvələrdən danışmağa hesab edirəm ki haqqımız var.
Burada dinləyicinin SMS-i var, mən istəyirəm onu da sizin diqqətinizə çatdıram. Dinləyici bildirir ki, Pənah bəy, sizi salamlayıram, bir seçici kimi sizin parlament fəaliyyətinizdən razıyam, sizin Azadlıq Radiosunun şəffaflıq proqramında qaldırdığınız korrupsiya ilə mübarizə məsələləri məni də hamı kimi məni də dərindən düşündürdü. Hər bir işin axırı olduğu kimi mən düşünürəm ki, bu korrupsiyanın da nə vaxtsa dalana dayanacağı bir vaxt olacaq və sizcə daha hansı mübarizə üsulu, mübarizə metodlarına metodlar tapmaq lazımdır ki bu dövləti korrupsiya buxovlarından qurtarmaq olsun. Təşəkkür edirəm.
Evet, çox sağ olsun, çox təşəkkür edirəm. Yəni mən sizin də olsun, mən özümdən də müxalifətdən də və bizim oradakı o qrupun da fəaliyyətindən heç də elə razı da deyiləm. Demək, yəni bunu da demək. Demək, bu demək deyil ki, təkrar edirəm, elə biz əlimizi qolumuzu aşağı salıb duraq. Hər halda bizim hesabat verməyə, sözümüzü deməyə kifayət qədər əsaslarımız var. Bu iki büdcə müzakirələrini əgər izlədinizsə, çox mənim yəni onun stenoqramları da vəlaxır çap olunur. Mən sizə deyim ki, biz hər halda indi bu yuxarıda danışıqlarıma baxmayaraq, ümumi ictimaiyyə strateji olaraq təsir göstərmək imkanlarımız var hesab edirik və ona görə fəaliyyət göstərir. Yoxsa mən sizə səmimi deyim ki, ümumiyyətlə o siz də ifadə edirsiniz, nə üçün oturursunuz, orada oturmarıq. Və bunlar özün nəticəsində göstərir. Sadəcə çox uzanır, həddindən artıq uzanır bu. Ayrı-ayrı insanların ömrü gedir. İnsanların, indi biz tez-tez eşidirik yəni bu hadisələr barədə. Hər halda hamımız bir yerdə vuruşsaq, çalışsaq, səy göstərsək, o dediyimiz o korrupsiyada və başqa hallardakı var, onlar daha tizadan qalxar.
Burada bir dənə də deməli Zülfüqar var Sabirabaddan yazır. İndi siz bu suala cavab verdiniz. Yəni parlamentdə o Lalə Şövkət kimi oturmamaq yoxsa oturmaq. Təxminən siz dediniz ki, indi niyə oturulub danışılır. Və daha bir SMS var. Mən deməli salam Pənah bəy, Azərbaycanın demokratik gələcəyi uzaqdadır mı? Buna da təxminən deyirdiniz bayaq belə çəkməz amma buyurun. Fazil yazır.
Bizim bu Müsavat Partiyasında bir bu yaxınlarda mən İsa bəyin yanında bir tədbir vardı. Orada 85 yaşında bir müsavatçı elektroenergetik var. Səhv eləmirəmsə Teymur müəllim. 85 yaşı var və o danışdı bu elə bu sayğac məsələsindən, sonra bu debitor borc məsələləri var, dəhşətli bir. Bütün ölkədə bütün abonentlərə 1000 manat, 800 manat, 500 manat baxır nə qədər borc yazıblar.
500 manat da mənə yazmışdılar, hələ ödəyib qutara bilmirəm.
Yəni dəhşətli bir şeydir bu. Bu soyğunçuluq və quldurluqdur yəni. O bu məsələlə bağlı yəni mənə müraciət elədi və dedi ki, mən mütləq mənə o hətta ruhlandırırdı ki, mənim 85 yaşım var. Mən bunların axırını və bu vəziyyətin axırını görəcəm. Bunun görə də mən indi onun sözü ilə elə bu cavabı vermək istəyirəm.
Və deputatlarla bağlı daha bir problem ondan ibarətdir ki, yəni deputatların özlərinin səsləndirdiyi kimi bu bayaq dedi o Murtuza Rəskorov da Əsədov əslində mən əvvəlki parlamentdə müşahidə edən bir adam kimi deyim ki, bu parlamentdə tutaq ki, təkid edən o 10 dəqiqə olsun, 5 dəqiqə olsun məsələlərində daha çox məsələn Oktay Əsədovun bəzən hətta o yapdan olan millət vəkilləri də deyəndə ki, yox qoy falan qədər olsun, o birdən əleyhinə gedib kimlərisə o söz verir. Siz də yəqin ki görürsüz. Bilmirəm o ona görə o məsələdə o birisi parlamenti bundan üstün hesab eləməyə var.
Yox, məncə bu məsələyə biz toxunduq yuxarıda. Bilirsiniz, bu açıqca bilinməlidir ki, hər halda hakimiyyətin özündə də mürtəci, necə deyirlər, dinozavr belə deyək ki, tipli qanat var. Və bir də bu texnokratlardan əsasən ibarətdir. Oxta müəllimdə biraz elə bu texnokrat hissəsinə mənsubdur. Yəni o Yeni Azərbaycan partiyasının o dərinliklərindən gələn şəxs deyil. O baxımdan da hər halda mən bu məsələyə toxundum ki, indi növbəti iclasda əgər bu ssenari, bunların ssenarisi baş tutarsa və ora kimsə gətirilərsə, məndə şəxsən əminlik yoxdur ki, o Oktay Əsədovdan daha demokratik bir demək sədr olacaqdır. Tamamilə əksi demək ola bilər. Yəni bu tamamilə doğru deyirsiniz və bizə əlbəttə deyirlər ki, indi müəyyən demokratik hər halda bəzi amillər və s. var. Amma o nəyin hesabına başa gəlir? Yalnız Oktay müəllimin demokratikliyinin hesabına başa gəlmir.
Yox,
cəhdlər də olur, çalışılır. İndi bir anlığa təsəvvür edin ki, Oktay Əsədov yerində o mən iki nəfərin adını çəkdim. Məsələn, Siyavuş Novruzovdur və yaxud Mübariz Qurbanlıdır. Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə faciə olar.
Yəni gəlin onlar da özü bizlə indi təmasda olmadığı üçün çox da dərinə getməyək.
Razıyam, onlar incməzlər, onlar bilirlər ki, nədirlər.
İncməzlər əlbəttə ki. Və Pənah bəy, yadınızdadırsa sizin parlamentə getməyiniz seçkilərdən sonra müxalifət düşərgəsində indi bilmirəm, bəlkə mən düz adlandırmaram, fəsad yaratdı mı deyək, fikir ayrılığı mı, çatmı, parçalanma mı, nəsə. Növbəti seçkilərdə nə proqnozlaşdırırsınız? Necə olacaq?
Ya, hər halda təcrübə nəzərə alınmalıdır ki, sonradan 2005-ci ildə ki, situasiya yaranmasın. Mən tam bunu ciddi və əminliklə sizə deyirəm ki, əgər o parçalanma və fikir ayrılığı olmasaydı, həm bizim parlamentdə fəaliyyətimiz bundan qat-qat demək, təsirli və səmərəli olardı. Və həm də müxalifətin indiki vəziyyətdən qat-qat yaxşı vəziyyətdə olardı. O baxımdan o təcrübə nəzərə alınmalıdır. Yenidən, yəni, oxşar situasiyanın əmələ gəlməməsi üçün əvvəlcədən hər şey dəqiq şəkildə ölçülüb biçilməlidir. Prinsip etibarilə mən parlamentdə iştirakın tərəfdarıyam. Ona bir cəhbənin bir hissəsi kimi baxıram. Səngərin biri də bu parlamentdir. Amma əlbəttə ki, bu o vaxt yalnız özünün səmərəsini verə bilər ki, Azərbaycanın indiki şəraitində heç şübhəsiz kütləri əhatə eləyən küçə və meydan mübarizəsi də ortada olsun. Əks təqdirdə orada 5-10 nəfərdən əlbəttə ki, ciddi bir son nəticəni ayrılmaq müşkül olar.
Qısaca, bax indi onlar da bizi dinləyib deyə bilməzlər, desələr haqlı olarlar mı ki, biz ki demişdik belə olacaq, bax sonra komitədə qanunu dəyişdirəcəklər və s. sizin heç bir təsiriniz olacaq.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, mənim və yoldaşlarımın fəaliyyəti bu Milli Məclisdə o suallara cavab verdi. Hətta bu tərkibdə və bu qədər çətin bir, mən müxalifət daxili münasibətlərini nəzərdə tuturam, şəraitdə biz bu cür işləri edə biliriksə, bir daha təkrar edirəm, bu onun deməli sübutudur və dəlildir ki, bu iş davam etdirilməlidir və davam etdirilməli idi. İndi Müsavat Partiyasına baxın, parlamentdə gedib iştirak eləyən bir partiya kimi, gedib iştirak eləməyən partiyalara baxın və müqayisə edin. və onda o dediyiniz sualın konkret cavabını alarsınız.
Bu müqayisəni buraxaq dinləyicilərin ixtiyarına və mənə qalır sizə təşəkkür eləmək.
Mən də çox təşəkkür edirəm.
Çox minnətdarıq ki, vaxt ayırıb gəldiniz. Bu bir saatı bizlə bir yerdə oldunuz və dinləyicilərimizlə əlbəttə ki, və Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinə bildirim ki, studiyamızda işdən sonra verilişinin ikinci saatının mövzusu parlament saati idi. Deputat Milli Məclisin Müsavat Deputat Qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyn idi studiyamızda. Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişi artıq bugünkü işini yekunlaşdırır. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.com.